Gaur egun ez da erraza kanonak apurtzea, gizartearen aurrean orbera bezela libre izatea.
Euskal Herria Irratian, Metrópoli Glamour.
Sexualak, gay eta lesbianak, sexu erasoen beldurrez herriko jaietan egun naiz gauez. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez.
Metrópoli Glamour, bai, eta gure artean bilagun Iñaki Rubio Mendoza kazetaria, egunon eta ongietorri.
Egunon.
Eta lankide duguna Bidane Beloki Ezker, egunon zuri ere.
Egunon.
Eta sarrerako honetan Jogurina Boroba zergatik aukeratu duzu kanta hau, Iñaki?
Bueno, pues pixka bat gaurko gaiarekin erlazionaturik dagoelako, eta bueno, Jogurina Boroba beti ongi.
Eta gaurko gaia aipatu duzula, gaurko gaia zein da?
Purple washing, edo zuriketa morea.
Eta zuriketa morea zari garenean, zerta zari gara?
Bueno, ba, ekarri dizuet berriaren estilo liburuak dioena, ez? La Biblia. Gizarte mugimendu baten aldarriak babesteko itxurakeria da. Feminismoari badagokio, zuriketa morea erabiltzen da. Ekologismoaren arlokoa bada, zuriketa berdea eta bar. Era berean, kanpo morea edo kanpo berdea eta gizakoak erabili daitezke. Purple washinga edo zuriketa moreari erreferentzia egiteko.
Bueno, hause dio Bibliak eta zuk zer diozu?
Bueno, ba, azken batean mozorro morea janztea da purple washinga. Ez nola baite aldarri feministak aitzakiatzat hartzea, pues negozioa egiteko, nola baita.
Ez jartzea mozorro more hori, betaurreko moreak jartzea esaten da, baina jartzen dira egun bakar batean, ez, emakumearen egunaren aitzakiarekin jartzen dira, baina gero hurrengo egunerako ja, ez. Horren aitzakiarekin, ez, orain pasa direla egun batzuk martxoaren 8tik, berreskuratu dugu gaia ikusteko edo egiteko errepaso bat zer purple washing edo ze zuriketa more egin diren edo egiten diren horrelako egunetan.
Hori da, pasa den ostiralean gogoratuko dugu, zuk ederki esan duzun bezalaxe, martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna izan zela eta horren aritik tiraka zenbait adibide, Iñaki.
Bai, bueno, lehenik eta behin agian pixka bat purple washingaren
hori da, historia pixka bat. Bai,
sasi aldarrik apena.
Hori da, bueno, termino hau, terminoa ez bereziki, baina, bueno, kontzeptua edo ez, nolabait, 80. markadan sortu zen, estatu batuetan, Breast Cancer Action elkartearen eskutik, hau da, bularreko minbiziaren elkarte baten arira, ez? Bertan, baziren enpresa batzuk ez, nolabait, begizta arrosa tipiko erabiltzen zutenak, bularreko minbiziaren aurka egiteko, baina aldi berean enpresa horiek gaitzorren, bueno, zabalpena sustatzen zutenak osagai kimiko batzuk erabiltzea, bueno, salatu zituzten, ez? Nolabait aldi berean minbizia sorrarazten zutenak. Orduan hori salatzeko nolabait sortu zen. Baina ondoren Dean Spade eta Jasby Puar, queer ekintzaileek heldu zioten berriro gaiari, LGBTQ plus biztanleriaren aldeko diskurtsoa erabili daitekela ere bai, pues guda gerra zuritzeko, ez, adibidez Israelek Palestinarekin egiten duena, ez, Israel da munduko zuritzaile oberena feminismoan, LGBTQ plus mugimenduari dagokionez eta bar. Baina purple washing kontzeptua hitza Bridget Basalio idazleak sortu zen 2014an, ez, Spade eta Puar autoren kontzeptuetatik abiatuta. Eta berak honelaxe definitzen du terminoa, ez, borroka feministen instrumentalizazioa da, kolektibo gutxiengoenen aurkako politikak legitimatzeko helburua duena. Eta maiz, gehienetan, arrazista kutsuarekin. Eta kolektibo gutxiengo horien parte dira emakumeak paradogikoki. Berak hori, pinkwashing terminotik atera zuen olabait termino hori. Baina, klaro, nork eta nola egiten du instrumentalizazio hori, ez? enpresak, gobernuek, instituzioek egiten dituzte, nolabait marketing maniobra batzuk erabiliz, ba, helburuar, bueno, beraien negozioak aurrera ateratzeko helburuarekin, besterik gabe.
Eta ez bakarrik emakumeen nazioarteko egunarekin, gehi arrotasun egunarekin ere, berdin pasatzen da, ez da?
Hori da, azkenean, auzi askoren inguruan daude zuriketak munduan, ez nolabait, politikoki zuzenak diren kontzeptu batzuk, ez? Horien kontra egitea nolabait politikoki okerra da, ez? Orduan, ba, enpresa eta instituzio askok, progre izan nahi dute, eta horregatik pues, abiatze dituzte olako kanpainak berez kontrakoa uste badute ere, edo kontrakoa sustatzen badute ere.
Eta horretaz gain nahi dutena da, erakutsi horren aldekoak direla, edo eskubide horiek babesten dituztela, nahiz eta gero haien praktiketan, hori aurrera ez eraman, baina, bueno, behintzate itxura eman, ba, bueno, gay friendly edo LGTBI komunitatea babesten dugu, horren aldekoan gara, emakumeen eskubideak babesten ditugu, baina gero praktiketan edo haien eguneroko jardunean ez dago horren islarik, orduan da, erakusleio bat hori ere bai.
Beraz, marketing maniobrak ez da, Iñaki?
Hori da, maniobrak bai azpijokoak dira, basikamente, ez? Eta horregatik, bueno, ba, karri ditugu gaurkoan, hainbat enpresa eta erakunderen, pues, publizitate kanpaina batzuk, ez, aztertuko ditugu. Hainbat iragarki eta barrez, martxoaren zortziaren arira, ba, ikusten ditugunak, sare sozialetan, telebistan, eta purple washing hutsa direnak, ez?
Eman egurra, adibideak.
Bueno, ba, askotan, martxoaren zortziaren arira, bueno, proposamen oportunista pila bat agertzen dira, ez? Esaterako, emakunderen lehendakaritza auzia, hau da, berriki, bueno, EAeko hauteskundetarako kanpainaren baitan, ez? Idoia Mendiak, bueno, PSOEk, proposatu du, PSEek, barkatu, proposatu du, emakunde lehendakaritzara itzultzeko, ez? Hau da, proposamen oportunista bat, ze orain arte gobernuan egonda PSE, eta ez dute ez ere egin. Eta baita ere PSE zizketan, ez? Idoia Mendiak proposatu zuen iaz, martxoak zortzia jai eguna izendatzea, ez? Eta horrek azkenean lausotu egiten du martxoaren zortziaren proposamena nola baitez, azkenean ez delako jai egun bat, festa egun bat, baizik eta borroka egun bat, eta aldarrikapen egun bat. Gero ere, bueno, iaz, Espainiako alderdi komunistak kartel bat kaleratu zuen, oso polemikoa izan zena, izan ere, kartelean agertzen dira pues, emakumeen esku batzuk, ez? Garbitzeko tresnak eskuan dituztela, arma gisa, ez? Gainera, emakumeen esku gehienak arrazializatuak, ez? Eta horrek polemika asko sortu zuen, ez? Gizartean. Gero, aurten, badago...
Bai, beste adibide bat, hain zuzen ere, horrekin lotuta, ez? Emakumeak eta garbitzearekin lotuta, bueno, bai, egun honetan, ez da, emakumeak hartu garbitzeko tresnak eta iraultza egin, ez? Bai, buelta eman, bueno, pues, hori ere islatzeko moduak hainbat izan dira, aurten ikusi dugu beste adibide bat, diskurtso hori, bueno, nahiko zabalduta dago, eta nahiz eta begi kritikoz ikusten duten gehienek, aurten esportin, Gijoneko Real Esportin taldeak, emakumearen nazioarteko gunaren kontura bideo hau argitaratu zuen sare sozialetan. Ez dugu entzuten, baina ikusten dena da, bueno, neska txiki bat, aur bat, futbol zelaian, Gijon Real Sportin taldearen futbol zelaian, erratzarekin lurreko futbol zelaiko marka garbitzen. Eta, bueno, garbitzen ditu, eta gero beste berri bat margotzen du, emakumearen ikurra irudikatuz zerutik ikusita zelaian. Eta hori ere, ba, bueno, oso polemikoa izan da, ez puntutaraino da aldarrikatzailea emakume bat garbitzen agertzea, hain zuzen ere emakumeen nazioarteko egunean, oso sektore ba, prekarizatu eta feminizatua denean, arrazializatua ere bai, eta bueno, pues, horrelako kanpaina 2024an egitea emakumearen alde, ba, irudi ja, ia ironikoa izan daitekela.
Iruñeko alkatesa hoiak, ezta? Alkate hoiak esan zuen, oh, prefiero fregar escalera.
Nuestra queridísima Ibarrola, bai, hala da, hala da.
Oso ongi haizu, futbol alde batera utzita Ayuso protagonista azken egun hauetan.
Ibarrola aipatu duzula.
Hori da, Ibarrola, ez, hemengo Ayuso aipatu duzula, guazen Espainiako estatuko Ayuso propioa izendatzera, ez, izan ere, deklarazio oso polemikoak egin ditu aurten martxoaren zortziaren arira.
Entzongo ditugu, zer esan zuen.
Según la Dirección General de Tráfico, el 79% de las víctimas de accidentes de tráfico en 2023 fueron hombres. Según las estadísticas, 3 de cada 4 personas atendidas en España en los centros de atención a adicciones son hombres. El 97% de los soldados víctimas de guerra lo son. El 93% de las víctimas de accidentes laborales también son hombres. Y el 80% de las víctimas asesinadas también lo son. No sé cuándo es el día del hombre para hablar de todo esto. Yo
creo que hori se ez, noiz da gizonaren eguna, noiz ospatzen da gizonaren eguna, ez bada egunero ospatzen.
Bai, boxekoa ematen du, ez da?
Ketia, o sea, es que, wow.
Bueno, diskurtza bere osotasunean, uf.
Tarteka musukoa beharko luke, ez da?
Ez da gozatzen esateko.
Musukoa asko ditu inguruan, itxura, guztien. Arabera, enpresetan ere halako zerbait gertatzen da.
Bai, hala da. Gero, aipatu dugu Sportingeko kasua. Barzak ere, Futbol Klub Barcelonak, bueno, poster bat atera du martxoaren 8aren arira. Agertzen direna hiru jokalari. Ez dakidala nortzuk diren. Hori pues fondo more batekin, kamiseta moreekin eta emakumen egun aldarrikatuz eta hori, pues hiru gizon hor.
Bai. Eta kanpaina horren baitan ere egin zutena izan zen enkargatu zioten Maria Eskote diseinatzaileari kamiseta bat sortzea, izan ere martxoaren 8an morea da erabiltzen den kolorea eta aldarrikapen kolorea, eta hain zuzen ere Barsaren koloreak gorria eta urdina nahastuta morea ateratzen da, ezakiz zer. Bueno, horrekin kamiseta bat diseinatzea egin zuen eskatu zioten. Eta, bueno, berak bideoan, entzungo dugu, baina bideoan esaten du emakumea naiz, ama naiz, eta, bueno, hortik egiten du bere aldarrikapena, ez? Bakarrik emakume hutsa izateagatik eta ama izateagatik, ja mundu aldatuko dut.
Eta con ese valor artístico, de hecho, por una mano de una mujer. Es una carrera de fondo en el que empezaron las pioneras, ¿no? Es como si nos hubieran dado el testigo, se llama, y nos conseguimos...
Gracias por apostar para nosotras, Juan Ningú.
Bueno, horra agertzen dira ere bai, Barsako nesken taldeko jokalariak izketan eta da, bueno, behintzat, ez, Barsak baditu emakume jokalariak eta agertzen dira behintzat, bueno, bada zerbait, ez. Baina, bueno, hori, Maria Eskoteren aitzakiei honekin egiten dutena da beste kanpaina bat, kamiseta berriak saltzeko eta jendeak ikus dezan, jo, ba, konpromezua daukate, ez? Parte hartzen dute horrelako egunetan, egituzte zenbat gauza, baina txioni honen erantzunetako batean agertzen zen Barsak berriz ere onartu duela Dani Alves haien leyenda edo jokalari onenen zerrenda horretan webunetik kendu zuten Dani Alvesen auziaren kontuarekin, izan ere, bortxaketa batengatik epaitua izan da, eta Barsako leyenda horien zerrendatik kendu zuten eta berriz ere onartu dute, eta aldi berean ikusten dugu Barsa zuritzen horrelako kanpaina bat.
Aizu, gaur eta egunero eguraldia zein izanen den begiratzeko AMT-en gana jotzen dut, eta hemen ere gaurko fenomenoaren inguruan zerbait esateko, noski?
Bai, a ver, hau da pizkat hilarious.
Humoretik,
o sea,
helduta,
ya.
What?
Yes.
Hilarious.
Ah, sorry.
A ver, pues AMT-ek igo zuen ez dakit iaz izan zen, edo...
Bai.
Berak badauka bere logoa, ez? Eta, pues, letren barruan, pues, dauka, bueno, logoaren fondoa da txuria, ez? Orduan, bera, haiek egin zutena da logoa hartu, eta fondo more baten aurrean jarri, baina claro, letren barrualdeak ez dituzten aldatu, en plan, letren barrualdeak
ez zuten moztu eta itxatxi oso kutre bat. Eta bueno, hori egiten dute marka askok, eta askok egun horretan besterik gabe, profileko irudia aldatu eta listo, horrekin badute kanpaina egina, eta hori askok eta askok dute, eta hori umorea esan duzula, estopa musika taldeak ere bueno, hortaz farre egiten egin zuen eta jarri zuen estoparen logoa, ez dute ez da logorik ere, baina jarri zuten estopa eta fondo more batekin. Eta bueno, pues hori irudikatzeko nahiko komikoa dela markik egiten duten hori irudia aldatzeko. Eta umore azari garela aurten ere, Sevillak, ja ez da enpresa bat edo, bueno, ez dago lotuta marketing mota horrekin baizik eta instituzionala dela, Sevillako udalak aurten egin zuen kartel bat, hainbat emakume agertzen ziren, hainbat lanbidetan, eta jartzen zuen Sevilla, baina Sevilla idatzita, Sevilla, ingelesazko si femeninoa erabilita, eta bueno, pues instituzio publiko batek emakumearen naziarteko egunean aldarrikatzeko emakumeen lana eta bueno, borroka eta erabiltzea Sevilla, bueno, horrutzeko.
Bueno, sistema ekonomikoari emanen diogu egurra, Iñaki,
bueno.
Sistema ekonomikoa aipatzen dugula, Wall Streetez, gurean IBEX 35.
Maravilloso, maravilloso.
Oso biekarria.
Eta noski Iberdrolaz hitz egingo dugu, ez? Izan ere 2021 batean, bueno, pues emakume heroiak argitalapena zabaldu zuen Iberdrolak, ez? Eta bertan, pues, emakume handiei, komatxo artean buruzko kontakizunak idatzi zituzten 15 autorek, eta gizon zein emakume idazleak jardun ziren horretan, baina Iberdrolak Twitterren, pues, maskulino generikoa erabili zuen, pues, haiak izendatzeko. Eta bereziki, aipatzekoa da ere bai, bueno, nolabait kapitalismoan famatu egin den, bueno, edo ohitura bilakatu den feminismo faltsu hori, ez, premisa faltsu hori izan ere, asko esaten dute hori, emakumeen parekidea instituzioetan, oda emakumearen presentzia hutsarekin, ja, feminismoa realitate bilakatuko dela, eta ez dala, ze emakume matxistak ere existitzen dira, ez?
Bai, eta politikan islatu behar dela eta sortzen diren, ez dakit neurrietan.
Hori da, eta horren adibide da, Ana Botín, ez, Santanderreko presidentea, emakumea da bera, baina bere enpresako soldatarrakala 121koa da.
Barkatu, Ana Patricia.
Ana Patricia, barkatu.
Ana Patricia Botín bere aitaren alaba.
Vale.
Aizu, Iberdrola bezalako enpresak, ez da? Zeungi, saltzen duten haien burua, enpresa berdea. Esaten dute sarritan, ez da? Bueno, morea ezagutzen dutela, baina berdea baita ere, ez da? Bestelako bueno. Kontua, feminismo faltsuaz, premisia faltsuaz, ez da?
Hori da, eta leno aipatu dugu Israel dela munduko zuriketaren
erregina.
Vamos, osea, lo más, ez? Eta aipatu dugu ere bai Brigitte Basaillok, bueno, termino hau, purple washing terminoa ezarri zuenak, adibide hau jarri izan du. Bueno, berez, bideo bat egin zuen Israelgo gobernuak, ez? Emakumeen ahalduntzea irudikatzeko, eta agertzen dira Israelgo soldaduak, emakumeak, gerra ekintzetan, ez? Eta, claro, programa horrek berez ezkutatzen duena da, Palestinako okupazioa dela emakumeen garaipen bat, ez? Feminismoaren garaipen bat. Ez, dagoela eramana emakume indartsuek egindako inbazio bat dela, ez? Baina, claro, beste emakume batzuen bizitzaren bizitza suntxitzeagatik, ez, nolabait. Eta hori da azkenean Israelek egiten duena beti, baita LGTBQ plus kolektiboarekin.
Purple washing fenomenoa aztertzen ari garela, baina oraindik ere beste gauza hainbat ditugula aipatzeko.
Bai, manosfera terminoa honekin lotuta egon daitekeen edo bueno, mugimendu honetatik ez dakit hemendik eratorri den zerbait izan daiteke bueno, nik ere ez daukat oso argi zer den terminoa. Beraz, Iñaki, posible baduzu azaltzea?
Bai, bueno, manosfera da termino, bueno, berriki agertu den termino bat eta berez da matxismo saretu bat non garatzen den interneten, ez? Influencer antifeministak, bueno, loraldian daude, ez, el shockas, el no sé qué, el no sé cuántos, o sea, cuadro bat.
Esan izan gehiago.
Es que, a ver, nien hago mundu horretan jarrita, baina...
El shockas.
Jozek badua besti bat ezakit beraren inguruan den zehazki edo, bueno, berdina. Ba, kontua da hori, sareetan, pues, machismo saretu bat, organizatu bat existitzen dela, eduki sortzaileek osatzen dute, eta gero, pues, herriak edo, bueno, erabiltzaileek hori kontsumitu egiten dute, ez? Mezu misogino eta, ez, gorrotoiek.
Bai, eta gainera ez direla, bueno, igual ezkutuan pasa daitezkeen mezuak edo barrenatzen dituzuna gutxinaka, baizik eta oso agerikoak diren, ba, bueno, maskulinitate normatiboa, misogini eta feminismoaren aurkako mezu oso argiak, eta oso argiki esan da, eta, bueno, ni honen aldekoa naiz, eta, bueno, igual ikusten duzunean, iruditu dezake ironia dela, edo ez dela nahi, baina, bueno, horrela pizkanaka badoaz horrelako mezuak zabaltzen eta bueno jendea ohitzen eta hori normaltasunean hartzen da. Duela gutxi egon zen Irrintzi plazan Asier Arizkorreta emagineko gizon bat eta berak asaltzen zuen, zer den manosfera edo zergatik egin den gaur egun horren ezaguna.
Kolektibo desberdinez osatutako sare bat eta beraien, bueno, fundamentua da misoginia, matxismoa eta antifeminismoa. Esan genezake mugimendu feministak lortu ditula hainbat aurrera pauso, eta aurrera pauso horietako bakoitzak sortu dula maskulinitatean krisi bat, eta krisi hortatik sortu dela komunitate bat.
Hori ez, feminismoa alde batetik ba, asko indartu dela eta igual asko muturtu dela jende askorentzat, eta aldi beran, ba, bueno, muturtu den einean kontrakoa ere gertatu da, ez, ispilua.
Hori da, azkenean ekintza orok erreakzio bat du, ez, mugimendu erreakzionario bat da, eta forokotxesen eta ere asko, ez, forokotxes kaka guztia, munduko kaka guztia forokotxesetik irtetzen da. Eta askotan, bueno, nerabeak eta gazteak izaten dira informazio honen foku, baina Esti Linaresek aipatu du berriki, bueno, fokua ipini dela hori bereziki nerabeengan, baina erpin oso desberdinak daudela, ez? Azkenean, gazteek eta nerabeek jaso dezaketen informazio hori guztia, ez dute haiek sortzen, ez, nolabait badago norbait oratzean informazio hori produzitzen duena, eta normalean bada pues un polla vieja. Dicho mal y pronto.
PV.
Eta horrekin lotuta badago Maider Galardik azetariak egiten du horna inguruko hausnarketa bat oso ongi azaltzen duen eta islatzen duela, ba bueno, feminismoaren kontra erantzun hori zein izaten ari den, zein izan den.
Orain arte gutxi asko zentro ezkerrean kokatze baldin baziren gazteak oro har, ba orain guraiza forma hartzen ari dela eta nolabait emakumeak ezkerrerago kokatzen direla eta gizon gazteak eskuinerago.
Horixe, ez, gizon gazteak gero eta eskuinerago, hartara feminismotik urrunago eta ba bueno, horrelako diskurtso misogenoetatik gertuago.
Iñaki, honekin batera beste hitz bat, beste kontzeptu bat ere behin eta berriro aipatzen da, fans berstina.
Femvertising. O sea, advertising, right? Pues femvertising.
And what is this?
Pues honekin guztiarekin, bueno, erantzukizun sozial korporatiboaren diskurtsoaren baitan, ez, femvertising terminoa sortu da, ez dela izendatu nahi du nolabait publizitate feminista, ez? Emakumea alduntza helburu duena publizitatean, ez? Nolabait da publizitate feminista.
Oso ongi, ba, gaurko gure saioari errematea hasi dugun modu berean, ez da? Izen propio batekin, artista handi bat, Jogurina Boroba. Eraso sexistarik ez, eta aizu, zuekin egotea orea izan da, Bidane Beloki lankidea eta Iñaki Rubio Mendoza kazetaria.
Niretzat ere bai, Peio.
Aio.
Agur. Albistetan